Lorea beti lore, izan itsasoan edo izan mendialdean. Alaxe Aitor Ruergoren ganbarako doinuetan. Lorea, beti lore.
Zaharberritutako leio batetik jarri zara begira. Hortzadarrik ez dainu nageri, baina zenbat kolore. Euriz bustiak diren petaloetan begirada pausatuz, badatoz eta badoaz, badoaz eta badatoz. Eskuak luzatuta jaso dituzun ziztadekin noreka kaldu duzu. Lorea, beti lore. Lorea, beti lore. Konturatu orduko.
Lorea beti lore entzunda, mendialdera joan zaigu gogoa, baina izan liteke itsas ertzean ere, azaleko zure gitarra ere olatu artean dago zutik, Aitor Ruergo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bai, bueno, kanta hasieratik komentatzen den leio horretatik begira ikusten dena, baino besterik ez zen islatu nahi abesti horretan. Sentitzen nuenarekin batera, garai horretan.
Kantuak ganbaratik ateratakoak dira. Bueno,
bai,
ganbarako doinua dira.
Ganbaratik, ganbarara aipatzen zidan behin, laun batek, ezan batek, da, bai, etxeko ganbaran asmatako eta auto, bueno, ekoiztutako eta grabatako kantak dira.
Zeure etxeko ganbaran.
Bai, bai.
Eta ganbaratik ganbarara zertzen zure lepagaineko ganbaratik etxeko ganbarara.
Bai, hola nulertu nebanik. Bai.
Zenbat denbora egin dute zure lepagaineko ganbaran? Zer denbora asko da zuk, ja, nola esplikatzen dugun, zuk kantari izan nahi zenuen, zara, noiztik?
Noiztik.
Bai, behar bueno, hau.
Begira.
Edo kantak egin nahi, edo...
Ni musika irakaslea naiz.
Bai.
Eta bueno, ba, abestea, sortzea, beti da ni gustatu izan zait, eta are gehiago esango nuke, beharrezkoa iruditzen zait, berez ateratzen zaidan zerbaita, ez? Eta bueno, ni ja retrovisoretik begiratzeko garaia badaukat, ez?
Zeri?
Ba, denborari, bizitzari, ja mende erdi aldera, mende erdi xeia beteten hasigaz. Eta, bueno, kontua da, bere
aurre
garaian...
Aurrera begiratu, eh?
Bai, 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 baina, bueno, ja, badakiu, hau, bihurgunea, ja, bueltako zia bogi, be, hor da. Da,
eta?
Kontua da, bueno, ba, bere garaian, bururatu zitze, hurbileko pertsona batek galdetu zian aitz, eta zergatik ez dituzu ba, zure abestiak egiten, ez?
Zuka direz, nion gogo hori?
Berez, ba, nik askotan egiten nuena zen, ba, neure gelan sartu, eta kantak, bueno, sekuentzia, progresinioik, asma, baina bere horretan gelditzen ziren, ez? Ez nituen finkatzen. Eta talako baten, ba, pentsatu nuen, bueno, bale, musika saioetan egiten dudana, ikasleekin sortzen ditugun proiektu guzti hauei, ere bestelako bide bat egin altzaio, eta nik dauzkan gauza batzuk ere kontatu alditut abestien bitartez, ez? Eta horrela hasi nintzen abestiak sortzeari, ba orain dela zazpi bat urte edo. Egia da, gazte-gaztetatik saiatu nintzela ba kontserbatoriora sartzen, baina bueno, ba azkenean musika ikastea tamales musika modu serioan esaten dut, ez dut esan nahi, ba kontserbatorioan.
Eta ze gertatu zen kontserbatorio hartan? Zer dut kantu batekoa duela zer ikusia?
Bai, geometria kontuak. Enintzela sartu, frogak ez nituela gainditu, ez? Eta bueno, ba garai horretan unibertsitatean nengoen eta gero ondoren lanean hasi nintzen eta lanak era bat irentsi ninduen eta bueno, ba neuzkan behar horiek hortik atera, horti sortzeko neuzkan behar horiek, bueno, ba ikasleekin proiektuak, ikuskizunak eta bar antolatzen bideratu nituen, ez? Baina aldi berean, bueno, ba neure denbora librean ba kallejeatzen nuen traste artean eta bar, ez? Eta gero ba esan bezala, urte bat ja bueno, zer da nahi dudana egin eta bai, lan egin nahi dut, baina nire are sortzeko beharra ere badaukat. Eta abestiak egiteari ekin nion, abestiak idazteari eta lehenengo diska Barruko Paisaiak 2022an atera genuen Unai Mimentza teknikariarekin batera, etxean grabatutakoa baita ere, biak izan dira auteko iztutakoak. Eta, bueno, esperimento antzeko bat izan zan hori, eta gustatu egin zitzaidan grabatzea.
Baina hau diferentea da. Kontatuko dugu, geometria kontuak entzungo dugu pikin bat.
Paper zuri Erresuma baten erdigunean irri bat aingoratzea. Lau ertzetan zehar mezu soil bat oztokatu nahiean lauki bat
Hori da erantzuna, Aitor. Esfera bat.
Bai.
Ez lauki karratu eta zurrun bat, esfera bat.
Hain zuzen ere hori da, ez? Hor, igual entzuleak ez du nabarituko, baina, bueno, bi kompas motan ahazten ari naiz. Lau partetako kompas bat eta bost partetako kompas bat. Eta, bueno, abesti hau idazten hasi nintzenean, modu razional batez eta modu zera batez idazten hasi nintzen, baina, bueno, feedbackak jaso nituen feedbackak irregularra zelako. Bueno, ba, maitasun handiz, baina ez ziren, bueno, ba, pixkat oreka galduara zizidaten, ez? Hala ere, bueno, ba, nireari eutxi, eta, bueno, bai, abesti honek orain entzuten ari garen zatia, bost partetako konpasa da, apropos hartutako konpasa bat, konpas mota, erabakitako zerbait, eta, bueno, abestiak bi alderdi oso bereiziak dauzka, batetik, lauko oso ondo kuadratutako estruktura bat, baina gero ad libitum grabatu genuen, momentuan bertan improvisatutako zati bada, hasieran, gitarrarekin bakarrik, eta gero ja, bosteko partera joan ginen, isilune bat etorriko da, eta orduan, nolabait abesti honen bitartez aldarrikatu nahi nuena, pixka da, sormenak ez daukala mugarik, eta ez daukala zertan ertzik izan behar. Eta esfera bat ere badela forma geometriko oso...
Bueno, ala ulertu dugu behintzat, hainbeste argibide musikali gabe,
bueno.
Metaforarekin
geratu
gara. Bueno, eta esfera bihurtu zaren honetan, eta esferak bezala ertzi gabe lan egin duzun honetan, alde handi badago lehendabiziko diskatik kontara, eta da lagun kuadrilla bat inguratu duzula.
Bai, eta beraie gabe hau ezinezkoa izango zen. Hau, Ganbarako Doinuak proiektun lehen zoriona aipatu dugu, programa hasieran, eta egia esan, zorion mota desberdinak daudela uste dut, ez? Eta Ganbarako Doinuak eskaintzen dizkidan zirrikituak, egoerak, oso pozgarriak dira. Orduan, hoietako bat, izan zen, bueno, nik argi neukan, barruko paisaietatik haratago, bueno, ba, beste musika tresna batzuen beharra somatzen nuela, eta nahi nuela bestelako paisai sonoro edo soinu paisaiak, ez, uztartu. Eta, ba, biolontxeloa hoietako bat zela argi neukan. Eta aldi berean, lankide, mintegi berean, klarineta jotzen zuen pertsona zoragarri bat zegoen. Eta ikasturte hasi zenean, lankide zoragarri bat etorri zitzaigun, Agate izenekoa, txeloa jotzen zuena. Orduan, Aitor, beste lankidea, Agate, eta Aitor, hirurok, lana bukatuta ostiraletan ensaiatzera joaten ginen. Ordurako ja abestien zirriborroak, hitzak eta bar ja nolabait sortuta zeuden.
Ezuia kantuak amestuak, zirriborratuak, bai. Eta hori baino gehiago ere egina zen eukan.
Bai, ja, erabaki hartuta neukan 2023ko udan. Uztailean hartu nuen erabaki hori.
Agate Amilibia eta Aitor Erkizia dira.
Aitor Erkizia, bai. Eta bidean, pues bueno, gehitu ziren Josu Saxojoleak, parte hartu duela pare bat abestitan.
Josu Salegi.
Zuzenetara ere gurekin etortzen da. Eta Adrian Larrañaga, perkusionista, ez?
Eta denak alboan izango dituzu, hilaren zazpian?
Bai. Bueno, Agate kanpora joan behar izan zaigulako bizitzera, horregatik da proiektu bizia. Agatez, tamales, kanpora joan behar izan da, bere proiektu vitala aurrera armatera, baina, bueno, Janire etorri zaigu, gurekin. Eta Janirez gain, irati baita ere, Irati Maioral eta Janire Mate gurekin egongo dira, Janire txeloa jotzen eta Irati flauta jotzen. Orduan, Ganbarako Doinuak ez da gauza itxi bat. Ez da gauza itxi bat. Disko batek islatzen duena da uneko momentuko gauza bat, momentuko argazki bat. Gero defendatzeko garaian mila formatu daude eta orain instrumentu hauek dira, baina abestiak berez ja badauka. Nola baiteko presentzia entitate bat, eta gero bakoitzak erabakitzen du unean ze kolore eman. Instrumentuek koloreak ematen dituztelako.
Nontzarete, zazpian?
Itziarko Burugorri gainean. Sarrerak bertan, aurrez ere erreserbatu daitezke. Imeia, ez dakit, ez da, bueno, auzo daleko zera bat da, baina, bueno, zabalduko dugu. Sare sozialetan, Aitor Huergo, atxerekin, Instagramen, Facebooken, han zabalduko da, vamos.
Izango da, jakiteko bai. Modua. Aitor Huergo, bota duzu. Hori eginda.
Hori galdera derra. Ez dakit eta ez dut jakin goinoiz. Hau abesti honen atzean zer dagoen jakin nahi.
Bueno.
Begira, lehen Karmelek aipatu duenean ipuinen eta eleberrien arteko desberdintasun hori konturatu naiz azken finean abestiak ere ipuinen antzeko zerbait. Disko honetan ez dago ari jakin bat. Ez, unean uneko gertaerak eta bueno, ba, ikutu ninduten gertaerak, ez? Eta bertan, ba, niretzat esanguratsua zen pertsona bat ikusten nuen gaizki, eta kostatu zitzaion botatzea, ez? Eta ateratzea, orduan ez dakit bota zuen, ala erori egin zitzaion.
Zuk lehendabizi ze botatzen duzu, melodia, gaia, esaldi bat, esaldi musikala edo hitzezko esaldia?
Ez daukat sistematizaturik, eta ez dut nahi sistematizatu. Sistematizazioa gero iristen da. Hasieran batzutan progresio harmoniko batek zerbait ebokatzen du, eta orduan hortik tiratzen dut. Beste batzutan melodia grabatuta dauzkat, mobilean, da orduan arregloak datoz. Baina hitzak ere dauzkat idatzita, baina zailagoa egiten zait. Nahiago dut lehenengo silabe prosodia ondo neurtuta utzi eta horren arira hitzak txertatu.
Eta batzutan horiek euskeraz ateratzen zaizkizu eta beste batzutan gazteleraz?
Claro, depende hori edo norekin lotuta dauden.
Eskainitakoak dira.
Bai, protagonistak daude hitzen atzean.
Eta horren arabera batzuk? Hizkuntza batean, bai. Besteak bestean.
Inglesik ez dut, así que bueno.
Momentuz.
Ez dut uste, eh?
Retrovisiotik begiratuta ez.
Ez dut uste.
Kantu batean zer da? Kantu batean zer da garrantzitsuena?
Benetazko xati. Benetazko xati, ez xati. Bueno, kantu guztia bihurtzen dira produktu bukaenan, baina benetazkoa izan da dira. Norberaren gandik jaiotako kantu bat.
Eta gaur egun gero eta zailagoa dirudiaz, zeu galdetzen duzu kantu batean, norabide honetan hasetuko aldituko musikaren esan nahi, helburu, magia eta sustraia, eta ari zara justu kantuak ez benetakoak izateaz, baizik eta
bai,
beste modu batean sortzeaz.
Nik suposatzen dut askotan tresnak helburu bihurtzen direnean hor galtzen dugula gure benetako esentziaz. Tresnak hor daude, gaur egun ez da grabatzen orain dela mende erdi bezala. Edo 4 pistas egin ez da inor aritzen orain, ez? Baina zertarako eta nola zabaltzen ditugun gure mezua, gure abestia, gure sorkuntza, eta are gehiago zerren baitan programatzen diren ekitaldiak eta ikuskizunak, horrek bai sortu beharko luke nola baiteko hausnarketa.
Zer egiten du Erik Sati? Erik Satiren oihartzunak zure kantuan artean?
Ba, begira, barrio kurrelaz ez, geometria kontuarekin oso lotuta dagoen artista bada. Garai horretan, ni gitarra klasikoa jotzen dut, bai? Ateak itxi zidaten, baina ez nion jotzeari utzi. Eta, bueno, ateak itxi zidaten, edo nuen lortu sartzen. Eta Erik Sati, bere garaian, berandu, musika eskola edo, bueno, berriz ere, formakuntza formalean, aritu beharri izan zuen, zutelako aintzat hartzen, ez? Ta, bueno, berak erabaki zuen, bere ala atera zuen, ez? Eta gero oso bere anotazioetan, bere musika ikusteko moduan, gauza oso arrarabak egiten zituen garaiari begira, arauetatik kanpo, ez? Eta, bueno, oihartzuna handia eduki zuen, eta esan beharra daukat, beste abesti batzuk ere badauzka dala egosten, eta ez da izango berehala, baina bai, bueno, ziurrenik Erik Satiren abesti batekin itxiko dudala. Baina bueno, ikusiko dugu.
Guk ez dugu Erik Satirekin itxiko kontualdia lare, blues antzeko bat aukeratu dugu. Besteak beste, ea, entzun pikin bat. Bueno, aukeratu dugu joko hemen bukatzen delako batetik, baina bestetik zenbait galdera badatu zelako kantu honetan ere, eta jabetu gara joera handia daukazula kantuetan galderak egitekoa.
Bai, ez? Bueno, tanok takauz galderak, ez?
Ah, bai, jakina. Bai, guk bereziki. Guk bereziki. Eta gainera gure ogibidea dira. Gure gero, pasio izateaz gain.
Gero, bakoitzak aterako ditu bere hausnarketak edo galderari kaso egin beharrote dion, ala ez, zure jabeste kontua da.
Eta zuri kantuek ze laguntzen dizute galdera horiek aireratzen, norabait bidaltzen, erantzunen bat topatzen?
Bai. Galdera guztien atzean dagoelako erantzun bat, eta galderek bideratzen digutelako nola daiteko bide bat. Hau da, zerbait ez dugunean ulertzen edo zerbait ateratzen ez zaigunean, galdera badago atzean, beti. Eta soluzioa edo konponbidea galdera horren atzean. Da gero beste galdera bat, beste galdera bat, beste galdera. Orduan, bueno, ez dakit, nola baita osnarketak dira, ez? Nire buruarekin egiten dituan osnarketak.
Aitor Ruergo, baskerrik asko, erakustera etortzeagatik. Zuzenekoa zorionan erantzeko zerbait izan dadila.
Zirrara. Lehen pentsatu dut hitza, zirrana.
Zirrara da hitza, asko. Senti dezazula, eskerrik asko bisitagatik.
Zuei.
Eta biharera antzeko zerbait, zortzietako albistegiaren ondoren, arratsean, Euskadi Irratian.
Zapata berri hauekin, zapata.
garne hogeita marse Stella.